Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն արձագանքում են դեկտեմբերի 29-ի միջադեպին, կոչանելով կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։
Նորից զգուշավոր հայտարարություն։
Լուսավոր Հայաստանը դիմում է կառավարությանը Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։
Այդ ճգնաժամի լուսման բանալին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռքերում։
Ադրբեջանի դատախազությունը Մինսկ է ուղարկել հայտնի ճանապարհորդ բլոգերին արտահանձնելու պահանջով փաստաթղթերը, Բաքվում նրան պատրաստվում են դատել Ղարաբաղ այցելելու համար։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ցանանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները կնշանակվի Սպիտակ տան ավակ խորհրդականի պաշտոնում նրա լիազորությունների շրջանակում կներառվեն արևտրային քաղաքականությունը եւ մերձավոր արևելքին առնչվող հարցերը։ Թրամփի թիմը ձևավորող իրավաբանների կարծիքով 36-ամյա Քուշների նշանակումը չի կարող դիտարկվել որպես հովանավորչության դեմ պայքարի մասին օրենքների խախտում։ Կրեմլը հերքում է Միացյալ Նահանգների պնդումները, թե Վլադիմիր Պուտինն է միջամտել նահանգների ընտրություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների մեղադրանքները անհիմն է արված իրողական էմոցիոնալ մակարդակի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել իրավասու գերատեսչություններին արագացնել երկրից այն միգրանտների արտաքսում, ում Գերմանիայում ապաստան ստանալու դիմումները մերժվել են։ Մերկելը նաև խոստացել է ազգովի ջանքեր գործադրել, որպեսզի մերժված փախստականները վերադառնան տուն։ Մահացել է Գերմանիայի նախկին նախագահ Ռոման Հերցոգը, նա 82 տարեկան էր։ Հերցոգը Գերմանիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 94-ից 99 թվականներին, նրա նախաձեռնությամբ Գերմանիայում սահմանվեց Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը։ Իսրայելի զինված ուժերը արևմտյան ափում իրականացված գրոհի ժամանակ մի պաղեստինցի տղամարդու են սպանել, իսրայելցի պաշտոնյաները հաստատել են հունվարի 10-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին տեղեկությունները, նշելով, որ պաղեստինցին դանակով զինված մոտեցել է զինծառայողներին և չնայած նախազգուշացումներին կանգ չի առել։ Պաղեստինյանի աղբյուրները միջդեռ պնդում են, որ 32-ամյա Մուհամեդ Ալ-Սալհին սպանվել է իր տանը, նրան 5 գնդակ է դիպել վզի և կրծքի շրջանում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը պարզել է Ամոնորի գիշերը Ստամբուլի գիշերային ակումբներից մեկում հարձակում իրականացրած անձի ինքնությունը վերջինս Ուզբեկստանի քաղաքացի Աբդուլ-Քադիր Մաշարիպովն է, ով կապեր ունի Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հետ։ Ոստիկանությունը փնտրում է նրան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դեպքից 12 օր անց արձագանքում են դեկտեմբերի 29-ի միջադեպին, կոչանելով կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Հայտարարությունը դարձյալ չի մատնանշում հրադադարի ռեժիմը խախտողին, միայն ընդհանուր առմամբ անթույլատրելի է համարում հրադադարի խախտումները, կոչանելով կողմերին հարգել ստանձնած պարտավորությունները։ Ուշագրավ է, որ կողմերին հրադադարի ռեժիմը պահպանելու ընդհանուր կոչ հնչեցնելով, համանախագահները միաժամանակ հայկական կողմին են հորդորում վերադարձնել սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը, չանդրադառնալով սակայն այն հարցին, թե ինչպես է նա հայտնվել Հայաստանի տարածքում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Չպետք է թույլ տալ, որ ուշացած արձագանքը խախտումներ իրականացնողի կողմից ընկալվի, թե իր գործողությունները կարող են հանդուրժվել։ Այսպես է արձագանքում պաշտոնական Երևանը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը շեշտում է, թե երբ ադրբեջանական դիվերսանտը վնասազերծվում է հայկական դիրքերում, բոլորի համար առանց հետաքննության մեխանիզմի էլ պարզ է, թե ով է հարցակվել։ Հուսով ենք, որ եռանախագահները հետևողական կլինեն անհապաղ խստորեն արձագանքելու հակամարտության գոտում ուժի կամ ուժի սպառնալիքի յուրաքանչյուր դրսևորմանը, հատկապես երբ հրադադարի խախտման արդյունքում զոհեր են լինում, ասում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, ըստ էության դիվանագիտական լեզվով որոշակիորեն քննադատելով եռանախագահների հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող միջնորդները հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշում տեղի ունեցած միջադեպից շուրջ 2 շաբաթ անց միայն տարածած հաղորդագրությունում այդպես էլ չեն նշում, թե որ կողմն է դիվերսիոն փորձ կատարել։ Փոխարենը եռանախագահները Բաքվին եւ Երևանին կոչ են անում դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Մինսկի խումբը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին հորդորում է խստորեն պահպանել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, այդ թվում հնարավորինս կարճ ժամկետներում վերջնական տեսքի բերել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը։ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը զգուշավոր և ուշացած որակեց համանախագահների հայտարարությունը, ընդգծելով, թե նորից հավասարություն է դրվել ագրեսիան սանձազերծած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։
Հենց ամսի 29-ին կարող էին հայտարարել, որ դա Ղարաբաղյան խնդիրի հետ կապվող խնդիր է, բայց դատապարտ էին, հիմնադրած էին, դա անկարելի և հասկանալի կլիներ, բայց այդպիսի անորոշ հայտարարությունները դրան միշտ խոչընդոտում են կոնկրետացմանը և հասցեական հայտարարությունների ավելի նպատակային կլինի, եթե նրանք զգուշավոր հայտարարություններ անում, պատճառաբանելով, որ չեն ցանկանում հետագա բանակցային փուլը վնասել, դա մեր կողմից անընդունելի։
Միջնորդներն արձանագրում են, որ Հայաստանի զինված ուժերը դեռ իրենց մոտ են պահում մարտերում սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը ու ընդհանրական կոչանում անհապաղ վերադարձնել աճյունները, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։
Ավելի ճիշտ կլներ դրվեցիր գնահատականներ և ինչպես որ կարգն է միջնորդ կազմակերպությունների միջոցով արդեն գնահատականների պարզեցման և պարզաբանումից հետո կարելի է նաև այդ դիակը մեզ ոչ շոգ պետք չի, բայց պարզապես պետք է հանգամանքների պարզաբանումը, որովհետև նման երևույթների դեպքում, երբ որ ամեն ինչ վերադարձվում է, փոխանակումներ լինում է և դրա մասին արդյունքս մոռանում ենք, ասում են, որ իրականչուր դեպք պետք է ստանայի գնահատականները։
Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակից, Կարմիր Խաչը երկխոսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ և պատրաստ է համաձայնության դեպքում աջակցել աճյունի տեղափոխմանը որպես չեզոք միջնորդ։
Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է դիմել կառավարությանը Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Թեև ընդդիմադիր ուժերը պայմանավորվել էին սեփական թեկնածուին ընտրել, սակայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ Վանաձորի քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, և ահա այդ օրվանից արդեն 3 ամիս նա չի կարողանում ավականում նիստ գումարել, քվորումը չի ապահովում։ Փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ նրան ձայն տված ավականում դիմադիր անդամները չեն բացահայտվում և նիստերը տապալվում են։ Լուսավոր Հայաստանի դիմումը պաշտպանում է հայկական վերածնունդը, Բարգավաճ Հայաստանը դեռ պետք է քննարկի։ Հանրապետականը երեք ամիս շարունակ տապալվող նիստերը իրավական հիմք չի համարում նոր ընտրությունների համար, Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը պաշտպանում է Վանաձորի ավականին լուծարելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունը։ Բարգավաճ Հայաստանում այս հարցը դեռ պետք է քննարկեն։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կառավարությունը նոր ընտրություններ անցկացնելու դիմում են ներկայացնում, քանի որ գործող քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը մանդատագողության արդյունքում է ընտրվել, հրաժարական չի տալիս, իսկ ավականու նիստերը չի կարողանում անցկացնել ընդդիմադիրների բոյկոտի պատճառով։
Հանրապետական կուսակցությունը զորբայությամբ գրավել է Վանաձոր քաղաքի քաղաքապետարանը, և որի պատճառով քաղաքը տուժվում է։ Իսկ ինչի այդ հարցը այդ ձևով չի ձևակերպվում։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ հարցը այդ ձևով ձևակերպված Վանաձոր քաղաքում ու ամբողջ հանրապետությունը։
Վանաձորի ընտրված քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նոր ընտրությունների համար հիմք չկա, ուստի կառավարությանը դիմելն էլ իմաստ չունի։
Կառավարությունը իրավունք է վերապահվում, եթե հերթական նստաշրջանում 3 ամիս ավականին նիստ չի գումարում, ապա կառավարությունը կարող է կրճատել լիազորությունները, իսկ հերթական անցած նստաշրջանում մենք նիստ արդեն ենք գումարել։
Ընտրությունների օրը նկատի ունեք, չէ՞։
Իհարկե։
Հոկտեմբերին անցկացված ընտրություններում Վանաձորի ավականիում որևէ ուժ մեծամասնություն չստացավ, ինչից հետո ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվեցին քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, սակայն փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետականի թեկնածուն։ Դրանից հետո ընդդիմադիրները որոշեցին բոյկոտել ավականու նիստերը։ Արդեն 3 ամիս է անցել։ Մարուկյանի խոսքով սա հիմք է, որ ավականին լուծարվի։
Հոկտեմբերին եղել է մի նիստ, ամեն դեպքում դա տեղի է ունեցել, հետևաբար ասել, որ այս նստաշրջան նիստ չի եղել, փաստորեն չեք կարող։ Հետևաբար չի ստացվում արդյոք, որ ձեր պնդումը, թե 3 ամիս է նիստ չի եղել, սխալ է։
Ոչ, չի ստացվում, որովհետև բացի այդ դրույթը, նաև այլ դրույթ կա, որ ավականին եւ քաղաքապետը պարտավոր են յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ նիստ գումարել։ Եվ նիստը չի գումարվել։ Օրենքը խախտվել է, խախտվել է։ Հետևանք պետք է ունենա օրենքը։ Պետք է ունենա օրենքի խախտում հետևանք։ Ո՞րն է այդ հետևանքը։ Կառավարության ձեռքին կա մեխանիզմ, այդ մեխանիզմը առաջարկում են կիրառել։ Հիմա մենք կդիմենք, թող կառավարությունը պատասխանի։ Դա ինձ հետո նպատակարմար կգտնենք գնալ իրավական ճանապարհով դիմել դատարան, վիճարկել կառավարության հիմնավորումները, այն ինչ որ ասում է պարոն Ասլանյանը, դա կանենք։
Բարգավաճ Հայաստանից փոխանցեցին, որ դիմումը դեռ չեն ստացել, բայց պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանի խոսքով իրենք այն կուսումնասիրեն, եթե արդյունավետ լինի, կմիանան։
Կարծում եմ, որ պետք է իրականում գործնական քայլերի դիմել եւ բովանդակային փոփոխություններ, եթե կարող ենք մցնել, միանշանակ պետք է այդ քայլերին գնալ։ Եթե դրանք պարզապես հնչեղություն են ստանալու եւ ի վերջո իր նպատակին չեն ծառայելու, ես կարծում եմ, այս քայլերով մենք նաև որոշակի հիասթափություն ենք մցնում ոչ միայն Վանաձորի քաղաքացիների կամ այլ մարդիկ, ովքեր սպասում են այս գործընթացը, այլ առհասարակ քաղաքական գործընթացների հետ կապված։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում Վանաձորում, արդյոք անհրաժեշտություն տեսնում են նոր ընտրությունների։ Նարե Ստեփանյանն է զրուցել վանաձորցիների հետ։
Ավականի նոր ընտրությունները ցանկանեք։
Թող լինի նոր ընտրությունները տրեն լավագույնին։
Օրինակ կոնկրետ քաղաքապետի ընտրությունը եղավ ապօրինի։ Կամ խափեություն կար, կամ կաշարք կար, կամ վախացնելու խնդիր կար, ինչ որ մի բան տեղի ունեցավ էլի։ Այսինքն ոչ բնականոն հունով ընթացավ, ցանկալի է, որ ամեն ինչ իր բնական նորմալ ժողովրդավարական տարբերակով լինի։
Այսինքն դուք
դա բնականաբար այդ երկը ես չեմ տեսնում։ Եթե բոյկոտը պիտի շարունակվի, ուզի չուզի օրենքը պիտի կիրառվի ու նոր ընտրություն պիտի տեղի ունենա։
Ում որ ընտրել է ժողովուրդը, թող նա էլ ղեկավարի ողջանալու։ Մենք գործնոր քաղաքին լավ նայեն, ինձ համար տարբերություն չկա թե ով դերի։ Քաղաքը մաքուր երնի, լավ երնի, բոլորս կարանանք վայլի։
Չի կարծում, ինչ որ մի փոփոխություն կլինի դեպի լավը։ Չեմ պատկերացնում։
Թողնի, ուրախ կլնենք։ Նորից թող ժողովուրդը լավ մտածի, ով ընտրվի, ով տեր լինի, կառուցվի, շնորհվի, բոլորն էլ լավ զգան իրանց։
Ես մտածում, որը ճիշտն է թող այլ անեն, բայց սենց է լավ չի վիճակը։ Զգում ենք, տեսնում ենք, քաղաք շատ կեղտոտ է։ Լավ մարդ են կընտրել, բայց լավ չի աշխատում։ Չեն, այսինքն թույլ չեն տալիս։
Ուրեմն նման ձևով շարունակում է, իհարկե ցանկալի է, որ նորից ընտրություն կատարվի։ Դե անդադ բոյկոտ է, անվերջ։ Սենց շարունակվել ինձ թվում է անիմաստ է։ Ցանկալի է, որ նոր ընտրություններ սկսվի։
Կուզենաք նոր ընտրություններ անցկացվեն ավականում։
Այո, բայց լավն եղնի։ Թե չէ քաղաքում ոչ մի քիչ ներդրություններ պետք է, մեր ավականիներին հենց բրա մսաղին տշեց։ Մենակ մի 3-4 հոգի կան, որ լավն են, մնացողները ոչ մեկն լավ չի։
Համախմբում կուսակցությունը բանակցություններ է վարում այլ քաղաքական ուժերի հետ հնարավոր դաշինքի հասնելու համար։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած կուսակցությունը բանակցությունների մեջ է նաև իրեն վերջերս որպես ընդդիմադիր դրսևորող նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Տևական ժամանակ մենք խորհրդակցությունների մեջ էինք տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, նույնիսկ հասարակական միավորումների հետ, հիմա շատ ավելի կոնկրետացել է և ըստ էության եկել է բուն բանակցությունների ժամանակը, բանակցությունները շատ կոնկրետ հասեատեր ունեն ում հետ և կոնկրետ թեմա դաշինք կազմելու ուղղությամբ։ Այդ իմաստով մենք որոշեցինք արդեն ստեղծել վարչության կողմից լիազորություն ունեցող խումբ, որը այդ խումբը կվարի բանակցությունները ապագա հնարավոր դաշինք կազմելու ուղղությամբ։ Խորհրդակցությունները ուղղված էին որոշակի եզրեր գտնելու այլ քաղաքական ուժերի հետ, որտեվ դաշինք կազմելը ըստ էության շատ բարդ գործընթաց է, Հայաստանում այն միշտ բարդ է եղել, հարցը միայն ամբիցիա ունենալը չի կամ կուսակցական ամբիցիաները չեն, օբյեկտիվ պատճառներ էլ կան, սուբյեկտիվ պատճառներ էլ կան բնականաբար, և մեր խնդիրն էր փորձեր գտնել այն սահմանը քաղաքական ուժերից ամեն մեկը ինչը կարող է զիջել իր տեսակետից և ձևավորել այն փաթեթը, որի շուրջ կարելի է ստեղծել գաղափարական հենք կոչվող դրույթները և դրա շուրջ դաշինք ձևավորել։ Հիմա, քանի որ շատ ավելի կոնկրետ փուլ է, մենք որոշեցինք արդեն հստակ խումբ ձևավորել, որը որ կտանի այդ աշխատանքները։ Եվ ժամանակը շատ քիչ է, կարծում եմ, որ շուտով արդյունքը կունենանք։
Հիմա կոնկրետ կարծես թե անուններ են շրջանառվում, թե ում հետ է համախմբումը բանակցում, ժառանգություն կուսակցության մասին են գրում, գրում են նաև պարոն Օհանյանի պաշտպանության նախկին նախարարի մասին, այո։
Գիտեք, ասեմ, շատ լայն է եղել սկզբնական շրջանում քննարկումները, թվում նաև ձեր ասած ուժերի հետ։ Հիմա ես անկեղծ ասած խուսափում ենք, մենք ունենք երկուստեք պայմանավորվածություններ առայժմ չհրապարակել, մինչև վերջնական համաձայնություն կայանալը բոլոր ուժերի հետ, բոլոր, որովհետև մի քիչ ավելի լայն է շրջանակը, խոսքը գնում է կորեկտ չի նախընտրական շրջանում ասել մի ուժի հետ համագործակցում ենք, հետո չենք համաձայնվում, դա մի քիչ ճիշտ չի լինի, կհայտարարենք այն մասը, ինչը որ կմնա ում հետ որ կկազմենք հնարավոր դաշինք։
Համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանի հետ զրուցել էր Նանե Սահակյանը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Բելարուսի իշխանություններին է ներկայացրել հայտնի ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բաքվին արտահանձնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Ադրբեջանում Լապշինին պատրաստվում են դատել 2011-12 թվականներին Ղարաբաղ այցելելու համար։ Արդեն շուրջ 1 ամիս շարունակ Մինսկում բանտարկված Լապշինի ընկերուհու տեղեկություններով Բելարուսի իշխանությունները, որ շատ սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, արդեն իսկ որոշում են կայացրել Լապշինին արտահանձնել։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն արդեն Բելարուսի իրավապահներին ներկայացրել է անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնելու համար հաղորդել է դատախազության խոսնակը։ Համացանցում իր տուրիստական նոթերով հայտնի Լապշինը տարիներ առաջ 2 անգամ Ղարաբաղ էր այցելել, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն, ամիսներ առաջ էլ քննադատել Իլհամ Ալիևի վարչակազմին, ինչից հետո պաշտոնական Բաքուն բլոգերի դեմ մի քանի քրեական գործեր հարուցել և միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Անցած տարեվերջ Չին գործը նոր թափ ստացավ, երբ Բելարուսը տեղի տալով Ադրբեջանի պահանջին Մինսկում ձերբակալեց և 2 ամսով ազատազրկեց Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերին։ Ընդ որում ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահի Բաքու կատարած այցից շաբաթներ անց։ Այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով։ Եվրասիական տնտեսական միությունում ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի նախագահն էլ խոստացել էր վաստակել Ադրբեջանի բարձրագույն այդ պարգևը կրելու պատիվը։ Իսրայելական մամուլը գրում է, որ Լապշինի արտահանձման հարցն արդեն որոշված է և որ իսրայելի դիվանագիտական աղբյուրները Բաքվի հետ բանակցություններում այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։ Ավելին, բլոգերի հարազատները հարեցին և Ջերուսաղեմ Փոստին պատմել են, թե Բելարուսի անվտանգության ուժերը հոգեբանական ու ֆիզիկական ճնշում են գործադրում նրա նկատմամբ, ստիպելով ստորագրել արտահանձման համաձայնագիրը։ Օրեր առաջ Կալանավայրում Բելարուսի իրավապահներն այցելել են Ալեքսանդրին, պնդել, թե որոշումը միևնույնն է կայացվել, մինչդեռ եթե նա իր համաձայնությունը տա Ադրբեջանից կտեղափոխվի Իսրայել, ասել է Լապշինի կինը Եկատերինա Կոպիլովան։ Իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները միջդեռ պնդում են, իրենք նման գործարքից տեղյակ չեն։ Ավելին, Բելարուսի իրավապահները մինչ օրս խոչընդոտում են Լապշինի հանդիպումը Իսրայելի հյուպատոսի հետ։ Ադրբեջանական կողմն ուզում է Լապշինի գործը նախադեպ դարձնել, հարցին ասել է Իսրայելի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով, այս միջադեպը կարող է լուրջ զախողում դառնալ երկկողմ հարաբերություններում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իսրայելը պաշտոնապես խնդրել է Բելարուսի իշխանություններից Լապշինին Ադրբեջանին չարտահանձնել, սակայն Բաքվի պաշտոնյաները հստակ փոխանցել են, որ մտադիր չեն իրենց պահանջներից հրաժարվել։ Մենք շատ լրջորեն ենք վերաբերում այս հարցին, սակայն այս պահի դրությամբ դեռ վիճակը լավ չէ, օրեր առաջ նշել է Իսրայելի արտգործնախարարության պաշտոնյան, պնդելով, թե հրեական կողմը շատ բան չի կարողանում անել, քանի որ Բելարուսում ու Ադրբեջանում բլոգերն ընկալվում է որպես Ռուսաստանի քաղաքացի։ Հաղորդվում է, որ 40-ամյա Լապշինը ծնվել է Մոսկվայում, 20 տարի առաջ տեղափոխվել Իսրայել, ծառայելով երկրի զինված ուժերում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելի վաղ ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել էր, թե պաշտոնական Երևանը զբաղվում է ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Այսօր Տիգրան Բալայանը նշեց, ավելացնելու որևէ բան չունի։ Իրանում երրորդ սուտ և վերջին հրաժեշտն են տվել այդ երկրի 4-րդ նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին։ Հենց նրա նախագահության ժամանակ են Իրանի և անկախ Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել, և հենց նա էր, որ Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ հանդիպում է կազմակերպել Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Իրանի 4-րդ նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին վերջին հրաժեշտ տալու համար Թեհրանի համալսարանի տարածքում այսօր հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Այստեղ էր երկրի ողջ քաղաքական վերնախավն, այդ թվում Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, ով հավաքված հազարավոր իրանցիների հետ միասին հաղորդում էր Ռավսանջանիի հոգու հանգստության համար։
Ալլահու Ակբար Ու աշհադու աննա մուհալլադդին քուլլիհի
Ռավսանջանի աճումն ամփոփվեց 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի Այաթոլլա Խոմեյնիի դամբարանի հարևանությամբ։ Հուղարկավորությանը մասնակցող մարդկանց նման քանակությունն, ինչպես նաև երկրում հայտարարված երրորդ սուքը պատահական չեն։ Իսլամական հանրապետության հիմնադիրներից մեկը համարվող Ռավսանջանին երկրի նորագույն պատմության առանցքային գործող անձանցից մեկն էր։ 1989-ին նա որոշիչ դերակատարություն ունեցավ, երբ Խոմեյնիի մահից հետո վճռվում էր նրա քաղաքական ժառանգորդի անունը։ Հենց իրանական խորհրդանի մեջլիսի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնող Ռավսանջանին էր, որ բուրըն քննարկումների ընթացքում պնդեց, որպեսզի 74 մահմեդական հոգևորականներից կազմված խորհուրդը Խամենեին վստահի Իրանի հոգևոր առաջնորդի պարտականությունները։ Իմամ Խոմեյնին ինձ անձամբ է ասել, երկրի հաջորդ ղեկավարի պաշտոնում հարկավոր է ընտրել պարոն Խամենեին։ 1989-ի հունիսին Ռավսանջանի հնչեցրած այս խոսքերն էին, որ Ալի Խամենեի համար ճանապարհ հարթեցին դեպի իրանական պետության ղեկավարի պաշտոնը, պաշտոն, որ նա զբաղեցնում է արդեն 28 տարի անընդմեջ։ Ինքը Ռավսանջանին 1989-ից 97 թվականներին զբաղեցնում էր Իրանի իշխանական բուրգի ազդեցությամբ երկրորդ հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Թեև իրանց իրավապաշտպանները նշում են, որ նրա նախագահության տարիներին երկրում մարդու իրավունքների խախտումները շարունակում էին համատարած բնույթ կրել, այնուհանդերձ Ռավսանջանիի վարչակազմի որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսն աչքի էր ընկնում չափավորությամբ։ Ռավսանջանին հակված էր Միացյալ Նահանգների հետ որոշակի երկխոսության ծավալմանը։ Հենց Ռավսանջանիի նախագահության տարիներին էր, որ Իրանը անում էր հնարավորը խորհրդային միության փլուզումից հետո իր հյուսիսային սահմանի երկայնքով ձևավորված նորան պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու համար։ Հենց Ռավսանջանիի նախագահության տարիներին Երևանի և Թեհրանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեցին, իսկ 1992-ի մայիսին Իրանի նախագահը Թեհրանում Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված բանակցություններ կազմակերպեց։ Դրանց արդյունքում հրապարակվեց Ռավսանջանիի, Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովի համատեղ հայտարարությունը, որում տեղ գտած դրույթները, սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։
Ակնկալվում է, որ այսօր ամանանախագահ Բարակ Օբաման իր հրաժեշտի մեծ ուղերձով հանդես կգա, դրանից հետո սպասվում է նաև 10 օրից պաշտոնապես Սպիտակ տուն տեղափոխվող Դոնալդ Թրամփի ելույթը։ Մինչ գործող և ընտրված նախագահները պատրաստվում են իրենց ելույթներին, որոնց առանցքային կետերից է լինելու թերևս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկան մարդու իրավունքների ոտնահարումների մեղադրանքով սահմանել է 5 ռուսաստանցիների նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, թե ֆինանսական պատժամիջոցների և վիզաների արգելքի են ենթարկվում Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը, քննիչ Ստանիսլավ Գորդիևսկին, գործարար Դմիտրի Կովտունը, պետական դումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը և չարաշահումների ու յուրացումների մասին Hermitage Capital ներդրումային հիմնադրամ հիմնադրամի իրավաբանների զեկույցում նշված Գենադի Պլաքսինը։ Նշենք, որ այս նոր պատժամիջոցները կապ չունեն հաքերային սկանդալի հետ։ Ֆինանսների նախարարությունը դրանք սահմանել է այսպես կոչված Մագնիցկու օրենքով։ Hermitage Capital հիմնադրամը ժամանակին քննչական կոմիտե է ուղարկել հատուկ զեկույց հարկային համակարգում 2006-2007 թվականներին կատարված մոտ 3 միլիարդ ռուբլու յուրացումների մասին։ 2008 թվականի նոյեմբերի 24-ին ոստիկանները իրավապաշտպանների համոզմամբ շինց ու մեղադրանքով ձերբակալել են Hermitage Capital-ի իրավաբան և աուդիտոր Սերգեյ Մագնիցկուն, ով մեկ տարի անց 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին կասկածելի հանգամանքներում վախճանվել է Մատրոսկայա Տիշինա բանտի մեկուսարանում։ Նրա մահվան մասին լուրը վրդովմունք է հարուցել ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները ընդունել է Մագնիցկու օրենքը, որի նպատակն է պատժել մարդու իրավունքները ոտնահարող պաշտոնյաներին, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Կրեմլը խստորեն դատապարտել է ամերիկացիներին այդ օրենքը ընդունելու համար։ Այսօրվա դրությամբ Մագնիցկու օրենքով ամերիկյան պատժամիջոցները ենթարկվել 44 պաշտոնյան, նրանց թվում ամենաբարձր պաշտոնները զբաղեցնում են Բաստրիկինը և Լուգովոյը։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Բաստրիկինը, ըստ ամերիկացիների, անձամբ է ուղղորդել քնչական գործողությունները, որոնք իրականացվել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոսների նկատմամբ, իսկ Դումայի պատգամավոր Լուգովոյը, բրիտանացի իրավապահների համոզմամբ, անձամբ է 2006 թվականին Լոնդոնի հյուրանոցում ճառագայթող նյութով, պոլոնիումով թունավորել և սպանել անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոին։ Նրա հետ այդ գործով անցնում է նաև գործարար Կովտունը։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայտնի է ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ս, այլ նաև քարոզարշավի ժամանակահատվածը մարտի 5-ից 31-ը ներառյալ։ Ապրիլի 1-ը կլինի քաղաքական ուժերի համար լռության օր, թեև այնինչ նրանք ասելու էին կամ կարող էին ասել ապրիլի 1-ին, ծիծաղի կամ ժողովրդական լեզվով ասած խաբելու օրը, կասեն մարտի 5-ից մինչև 31-ը։ Իշխանությունը իր հավաքական կերպարով կծավալվի այն շեշտադրումների շուրջ, որոնք հնչել էին Հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչած Սերժ Սարգսյանի ելույթում։ Այդ իմաստով ելույթը ինքնին կարող է դիտարկվել որպես ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագիր կամ բուկլետ։ Այն չի տարբերվի վերջին տարիների հռետորաբանությունից, չի պարունակի որևէ նորություն։ Իշխանությունը նորության կարող է մղել ընդդիմությունը, եթե ինքը կարողանա ասել նոր բան։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի նախընտրական շրջանը կանցնի ինչպես միշտ, նույն բովանդակությամբ, ինչ նախորդ ընտրություններում, պարզապես այդ բովանդակությունից առաջ կավելանան ապրիլյան կամ հուլիսյան դասեր արտահայտությունները, ընդ որում թե իշխանության, թե ընդդիմության մոտ։ Հայաստանը կրկին կանգնում է նույն ռուսական փոցխին, գրում է Առավոտը։ Երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները ի հայտ են բերում մի իրողություն, երբ կարելի է փաստել հետևյալը. Հայաստանի անվտանգության և միջազգային հարաբերությունների ներկայիս վիճակը սպառնալից է։ Տարեվերջին տեղի ունեցած ռազմական միջադեպը Տավուշում ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո աննախադեպ էր։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան մթնոլորտը մասամբ սրեց կատարվածի ծանրությունը, գոնե հոգեբանական առումով, սակայն տպավորություն է ստեղծվում, որ պաշտոնական Երևանը երկրորդ անգամ կանգնելով նույն ռուսական փոցխին մտադիր չէ պատշաճ և գործուն հետևություններ անել։ Բոլոր հիմքերը կային մտածելու, որ ապրիլյան պատերազմի դեղին քարտը կփոխի Հայաստանի անվտանգության ներկայիս պատկերացումները, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ դրան հաջորդած 7 ամիսների ժամանակային ռեսուրսը քաղաքական, ռազմավարական հետևությունների առումով ուղղակի մսխված է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նոյեմբերին մեր տնտեսությունը վագրային թռիչքների դրսևորումներ է ցուցադրել։ Ընդ որում այդ վագրային թռիչքը այնքան կտրուկ է, այնքան համապատրաստից, որ կարելի ասել դա վիրտուալ նկարած թռիչք է։ 2016 թվականի նոյեմբերին նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատ ներմուծման ծավալները միանգամից աճել են մոտ 24%-ով։ Ախր տարվա առաջին 10 ամիսների կտրվածքով ներմուծումը նվազում էր և հանկարծ մի ամսվա ընթացքում 24% աճ, այստեղ ամենայն հավանականությամբ գործ ունենք ոչ պաշտոնական պայմանավորվածությունների հետ։ Մի խոսքով, վագրային թռիչքներ իրականում չկան, կան միայն ոչ պաշտոնական պայմանավորվածությունների արդյունքում նկարված ցուցանիշներ։ Իսկ նման պայմանավորվածության հմայքը այն է, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ վերադառնում է իր շրջանը սյուր։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեփուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը Սուրբ Ծննդյան պատարագի ընթացքում հորդորել է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում ավականին վերջապես հավաքվի և նվիրվի քաղաքի կառուցման սուրբ գործին։ Եթե հաշվի առնենք այդ բոյկոտի պատճառները և այն, թե ինչ հանգամանքներում է ընտրվել Վանաձորի քաղաքապետը, բարձրաստիճան հոգևորականը իր ելույթում պիտի բախարակեր սոդոմական ախտը և ավականու որոշ անդամների հորդորեր ձերբազատվել դրանից։ Բայց եկեղեցին, ինչպես հայտնի է, պետությունից անջատ է և քաղաքականությանը չի խառնվում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական եթերաժամը երեկոյան ժամը 7-ին է, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։